slušate radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić. U emisiji koja je pred vama čućete kako britanski ambasador u Sarajevu procjenjuje banjalučki neposluh naspram ureda visokog predstavnika.
Ovo je problem koji se mora riješiti i u toku su razgovori kako da to bude učinjeno. Zaključci jasno navode da cijela Evropska unija pruža punu podršku visokom predstavniku Valentinu Incku.
Politički analitičar Dušan Janjić o tome hoće li kosovski Srbi poslušati preporuke Beograda u vezi s lokalnim izborima na Kosovu.
Prvo da će deo Srba izaći, ali neće imati kosovsko Beogradsko stanje, a da će jedan deo ljudi, pogotovo sa severa, to upotrebiti ili iskoristiti za sopstvenu političku promociju, odnosno za proteste.
Jovanka Broz, koja 30 godina živi izvan javnosti, traži Titovo nasljedstvo. Njen advokat Toma Fila.
Gde su te stvari? Gde se sve to krije? Svi se poziva na neku tajnu i neće da mi kažu. A onda ispadne izložba Titovih satova. Gde su ti satovi bili?
Zašto vlast ostavlja Jovanku Broz iza normalnog života? Publicista Slavoljub Đukić kaže.
To ima obostrano preterivanje. Preterivanja u nepažnji prema njoj s jedne strane i s druge strane u njenim prevelikim zahtevima.
Donosimo i opširan izvještaj o tome koliko su balkanske zemlje umiješane u trgovinu ljudima.
Bosna i Hercegovina je prvenstveno izvor trgovine ženama i djevojčicama za seksualno iskorištavanje, ali i odredišna tranzitna zemlja za zapadnu Evropu.
Hrvaticama se trguje unutar zemlje, a žene i djevojčice iz Srbije, Bosne i Hercegovine i drugih dijelova istočne Evrope krijumčare se u Hrvatsku ili kroz nju radi seksualnog iskorištavanja.
Kosovo je također polazišna, tranzitna i odredišna točka trgovine ženama i djecom radi seksualnog iskorištavanja. Sve veći problem postaje trgovina romskom djecom radi prosjačenja.
Preko Srbije ide trgovina ženama iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Slovenije za Italiju i druge zapadnoevropske države.
State Department je Crnu Goru označio kao zemlju tranzita za komercijalnu seksualnu eksploataciju i smjestio je u grupu pod posebnim nadzorom, gdje se još nalaze i Angola, Argentina, Bahrein, Bangladeš, Belize, Burundi, Kambodža, Kamerun, Kongo, Kina, Ekvatorijalna Gvineja, Irak, Pakistan, Rusija i Šri Lanka.
Toliko u najavi. Detalji slijede.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Ured visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini još nije objavio što će poduzeti nakon što su zaključci Entitetske skupštine Republike Srpske o efektima prijenosa nadležnosti na državu Bosnu objavljeni u službenom glasniku. Naša reporterka Žana Kovačević saznaje da će se reakcija pojaviti najvjerojatnije u petak. Tog će dana naime biti održana i sjednica Vijeća za implementaciju mira koje, prema našim informacijama, stoji iza odluka Valentina Incka.
Iz kancelarije visokog predstavnika u Sarajevu još uvijek nema odluke o zaključcima Narodne skupštine Republike Srpske o efektima prenosa nadležnosti sa entiteta na državu koji su proglašeni antidejtonskim i antiustavnim. Visoki predstavnik Valentin Incko danas nije želio reći da li će, kada i koje odluke donijeti u vezi sa ovim zaključcima, naglašava da su konsultacije u toku.
Znate da su konsultacije u toku i da rješenja sastevaju. U toku je sve. Do današnjeg dana ocenio sam dobro, a vidjet ćemo šta će biti sljedećih dana.
U javnosti su se pojavile špekulacije da je Incko spreman upotrijebiti bonske ovlasti i poništiti sporne zaključke, ali da se tome protivi specijalni predstavnik Europske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Javier Solana. Radio Slobodna Evropa iz Brisela međutim saznaje da Javier Solana u potpunosti podržava Valentina Incka u poslu koji obavlja, te da ostaje pri stavu da su zaključci Narodne skupštine antiustavni, antidejtonski i prema tome neprihvatljivi. Vrlo jasan stav upućen je iz Velike Britanije, čiji ambasador u Sarajevu Michael Tatum za naš program kaže da je svima jasno da zaključci Narodne skupštine Republike Srpske stvaraju ozbiljne probleme. Ovo je problem koji se mora riješiti i u toku su razgovori kako da to bude učinjeno. Ovo sedmični zaključci sa sastanka Vijeća za opšte i vanjske poslove u Luksemburgu izražavaju zabrinutost zbog posljednjih dešavanja koji stavljaju na probu Dejtonski mirovni sporazum. Zaključci jasno navode da cijela Evropska unija pruža punu podršku visokom predstavniku Valentinu Incku. Naveo je Tatum. Političari u Republici Srpskoj međutim ponavljaju da nema potrebe za bilo kakvom intervencijom i u odlukama Narodne skupštine ne vide ništa pogrešno. Predsjednik Srpske demokratske stranke Mladen Bosić kaže.
Gospodina Incka bih pozvao da prihvati da je napravljena velika greška davanjem ultimatuma Narodnoj skupštini Republike Srpske, da ne podlegne daljnim pritiscima i na neki način zadovoljavanju sujeta i povlači poteze primjenom bonskih ovlaštenja ili ukidanje zaključaka Narodne skupštine ili na bilo koji drugi način, jer to više sada nema nikakvog smisla.
U drugom dijelu države u federaciji čuđenje zašto se oklijeva i zbog čega visoki predstavnik i njegova kancelarija oklijevaju da preduzmu neophodno, odnosno ono što je već najavljeno, poništavanje zaključaka entitetskog parlamenta. Selim Bešlagić iz Socijaldemokratske partije ističe da Incko nije trebao postavljati uslove ukoliko nije imao pripremljene i mjere koje će preduzeti.
Čisto sumnjam da će doći do nekakvih poteza koji bi mogli da budu, ali kažem, u očekivanju kakve je najavljivo. Prema tome, koliko ne napravi nikakav potez, mislim da je Incko da definitivno promašio svoje mjesto i svoju ulogu. To znači drugim riječima da međunarodna zajednica u visokom predstavniku nema nikakvog čovjeka koji bi trebao da realizuje Dejtonski sporazum.
Neki analitičari procjenjuju da se Bosna i Hercegovina nalazi u možda najkomplikovanijoj situaciji od završetka rata do danas. Iako mnogi zagovaraju upotrebu bonskih ovlasti, dosadašnja praksa je pokazala da ta vrsta reakcije visokog predstavnika nije uvijek davala dobar rezultat, podsjeća politički analitičar i profesor Sarajevskog univerziteta Ugo Vlajsavljević.
Čini mi se da je manevarski prostor Europske unije sada veoma sužen, jer Europska unija nipošto nije sklona da drži sada Bosnu i Hercegovinu kao jednu ovisnu zemlju u kojoj će smjenjivati one ljude koji imaju najviši politički legitimitet. I s druge strane, zemlja očevidno ne ide ka integracijama, ne uspijeva, tako da ne zna se šta je gore. Ili suviše približiti Bosnu i Hercegovinu Europskoj uniji, ali time pretvoriti Europsku uniju u neku vrstu kolonijalne sile, ili prepustiti Bosnu i Hercegovinu njenim vlastim najlegitimnijim predstavnicima vlasti, što izgleda vodi ne samo raspadu države, nego čak i konfliktu.
Bez obzira na potpuno suprotne stavove koji dolaze iz Republike Srpske i predstavnika međunarodne zajednice, u Briselu ponavljaju da je što prije potrebno naći političko rješenje i kompromis, ako je moguće dogovorom. Ukoliko ne, svih 27 ministara Europske unije u potpunosti podržavaju Incka, a sastavni dio njegovih odgovornosti su i bonske ovlasti. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Srbijanski zvaničnici očekuju da će izvještaj generalnog sekretara pred Savjetom sigurnosti UN-a predočiti realno stanje na Kosovu s kojim službeni Beograd nije zadovoljan. Zamjerke se prije svega odnose na sigurnost i slab povratak Srba. Malo je međutim vjerojatno, kaže Radovan Borović, da će Beograd pozvati kosovske Srbe da glasaju na izborima 15. novembra.
U danu kada se u Savjetu bezbednosti iščitava izveštaj generalnog sekretara o stanju na Kosovu, ponovo je aktualizovano pitanje učešća Srba na lokalnim kosovskim izborima koje je predsjednik Sejdiju zakazao za 15. novembar. Državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo i Metohiju Oliver Ivanović kaže da vlada Srbije za sada nema stav o eventualnom učešću kosovskih Srba na lokalnim izborima, ali da je malo verovatno da će Beograd pozvati Srbe da izađu na birališta. Ipak on misli da država treba što pre da zauzme stav po tom pitanju, jer ima negativna iskustva sa odlukama koje su donete u posljednjem trenutku. Poslanica vladajuće demokratske stranke Jelena Trivan kaže da je to državno pitanje koje mora biti definisano u interesu države i tamošnjih Srba.
Odluka o lokalnim izborima i učešću Srba sa Kosovo u njima mora biti apsolutno konsenzus svih činioca vlasti, svih ljudi koji vode državu i mora biti jasan signal svih nas da stojimo iza Srba na Kosovu šta god da tom prilikom odluči.
Kao i ranijih godina, stav službenog Beograda u vezi učešća Srba na izborima na Kosovu do posljednjeg trenutka se nije znao. Međutim, u Liberalno-demokratskoj partiji kažu da je važno i neophodno da Srbi izađu na izbore. Poslanik Zoran Ostojić.
Stav LDP uvijek bio da Srbi treba da preuzme odgovornost za svoj život, a ne da slušaju Beograd, to znači da vas integrišu u kosovske institucije, to ništa nije sporno. Nama je suština da Srbi preuzme odgovornost i da vladaju Kosovom, zato što je na kraju krajeva to i njihova zemlja, sa Albancima normalno.
ali kada se čuje glas Srba sa Kosova, onda se može zaključiti da stav Beograda neće biti dominantno presudan, ali ipak važan za tamošnje Srbe. Predsjednik Srpskog nacionalnog veća Severnog Kosova Milan Ivanović kaže da Srbi neće izaći na kosovske, odnosno albanske izbore, jer ne priznaju protivpravno proglašenu državu Kosovo i kosovske kvazi institucije. Ovaj citat na neki način doslovno se može smatrati i državnom politikom Beograda. Međutim, predsjednica izvršnog odbora Srpskog nacionalnog veća Kosova i Metohije Rada Trajković kaže da je decentralizacija uslov za izlazak na izbore.
Za mene nema sumnje da uslov za izlazak Srba na lokalne izbore treba da bude decentralizacija i dobijanje tih teritorijalnih cjelina na kojima možemo da organizujemo vlast. Vrlo je tužno kada čujem da li ćete dobiti podršku Beograda za izbore. Pa nismo mi manje pametni, ne kažem da toliko znamo koliko imaju mogućnost ljudi u Beogradu, ali zaista nismo ni toliko glupi da ne možemo na jedan vrlo relevantan, na jedan ozbiljan, zreo i temeljit način da branimo interese našega naroda koji već 10 godina zaista je vrlo često, nažalost, predmet manipulacija i političkih igara.
Politički analitičar Dušan Janjić ipak kaže da kosovski Srbi čekaju odluku Beograda.
Ne da čekaju, već i znalo se da izbori dolaze, znalo još prošle godine, da je Beograd ozbiljno trebao da učestvuje u izborima, on bi zapravo podržao sebe da otvore razgovore o decentralizaciji. Tako da se ja bojim da će se dogoditi o svojih dešava, kad je u pitanju politika Beograda prema Kosovu. Prvo da će deo Srba izaći, ali neće imati podršku Beograda, a da će jedan deo ljudi, pogotovo sa severa, to upotrebiti ili iskoristiti za sopstvenu političku promociju, odnosno za proteste.
I deo političara je saglasan da je moguće, kao i prethodnih godina, očekivati podele među kosovskim Srbima po pitanju izlaska na opštinske izbore na Kosovu 15. novembra. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Jovanka Broz, udovica Josipa Broza, skoro 3 decenije živi u Srbiji u potpunoj ilegali, bez osobnih dokumenata, bez ikakve imovine i u kući koja prokišnjava. Neke detalje iz njenog usamljeničkog skoro pa vegetiranja na beogradskom Dedinju javnost je ovih dana saznala iz prvog intervjua kojeg je od smrti svog supruga dala lokalnim medijima. No, kaže Zoran Glavonjić, ni nakon čitanja tog teksta ostaje misterija koji je i zbog čega uskratio Jovanki pravo na normalan život, kojoj je oduzeo privilegije koje pripadaju supruzi bivšeg doživotnog predsjednika Jugoslavije. Da li se radi o osveti Titovih saradnika ili jednostavno o nemaru aktuelne vlasti u Beogradu?
Jovanka Broz, rođena Budisavljević, partizanski potpukovnik u Drugom svjetskom ratu, bila je u braku sa Josipom Brozom Titom, doživotnim predsjednikom SFRJ Jugoslavije od 1952. do 1980. Posle holivudske priče i relativno skladnog suživota, nakon njegove smrti pre 29 godina, sklonjena je iz javnog života, prinudno iseljena iz vile Užičkoj 15. u Beogradu u kojoj je sa Titom živjela i preseljena u drugu kuću na Dedinju. Od tada se retko pojavljivala u javnosti, a detalje njenog života iznala je ovih dana u intervju u Beogradskoj politici. Odmah poslije Titove smrti izbacili su me kao kofer iz Užičke 15, u spavačici bez ičega, bez prava da uzmem bar neku našu zajedničku fotografiju, pismo, knjigu, odjeću i bez moje volje strpali u drugu kuću, rekoše privremeno, u kojoj živim gotovo 3 decenije. Uz to otkrila je da je u toj drugoj kući prokišnjavao krov, da je živjela bez grejanja, da nema ličnu kartu, pasoš, kao ni penziju, jer kako joj je 82. objasnio političar Fadil Hodža, ni Tito nije imao platu. Posljednjih godina kao 85-godišnjakinja na godišnjicu smrti supruga gotovo nikada nije išla na njegov grob jer nema auto. Nikakvo nasljedstvo iz braka nije dobila, a kao krivce za potpuno izopštavanje iz normalnog života optužila je nekadašnje najbliže Titove saradnike Sergeja Krajgera, Staneta Dolanca i Nikolu Ljubičića. Njen advokat Toma Fila za naš program danas kaže da je za nekadašnju političku vrhušku Jovanka predstavljala prepreku za manipulaciju Titom i da je razlog za njihovo ponašanje nakon smrti maršala jasan.
Sve zato da se osvete toj ženi, da je kinje, da bi je izmoždili, unesrećili da umre. I onda su mučeći je rešili da se sve guzmo. Pa molim vas, 3 godine je trebalo da ja vratim njenu garderobu nas. Jer su tražili u porubima mikrofilmove. Nikada joj nisu dali telegrame saučešće koje je dobijala povodom smrti Titov na njeno ime što je stizalo. Nisu trebali da daju šta će to vam.
Od 1983. Jovanka Broz sudskim putem traži Titovo nasljedstvo i zahteva da joj se vrate oduzeti lični predmeti. Imovina Josipa Broza pretvorena je u društvenu 1988. ali je 12 godina kasnije Ustavni sud poništio taj zakon. Advokat Toma Fila kaže da se predmet i dalje nalazi u Beogradskom 4. opštinskom sudu.
Tražim sada da se u ostavinskom rešenju kao pronađena imovina stavi. 2/3 idu deci, odnosno sada potomcima, a 1/3 njoj i plus njeni lični predmeti. Ne mogu da dođem do toga gdje su te stvari sklonjene, gdje se sve to krije. A onda ispadne izložba Titovih satova. Gdje su ti satovi bili? Izložba automobila Titovih, gdje su ti bili automobili? Pokloni, slike, nakit Jovankin, ili 40 konja, na primjer, su potvrkali u međuvremenu. To su milioni sigurno. Samo odlikovanja koje pripadaju njoj su preko milion evra. Nema gotovog novca. Knjižica nema, vila po Ženevi nema, tajnih računa ni javnih nema, spiskove sam dao sudu.
Imovine još nigde nema, a posle svega sadašnja vlast obećala je Jovanki ličnu kartu i pasoš i na ličnu inicijativu nekih političara popravljeno je kućni krov i urađeno grejanje. Zašto se nemar prema Jovanki nastavio čak i skoro 30 godina posle smrti Tita, pitali smo generala u penziji Stevana Mirkovića, učesnika Narodno-oslobodilačkog rata, koji je lično poznavao maršala i njegovu suprugu.
Tako su proživjeli svi oni koji su bili odani tom vremenu Titovom, koji su bili komunisti, koji su bili prvoborci, koji su znači bili dosljedni u tome. A verovatno da je i zbog toga što je bila njegova supruga bila šikanirana.
Publicista Slavoljub Đukić, koji završava knjigu pod nazivom Političko groblje i u kojoj ima i posebno poglavlje o Titu Jovanki Broz, za naš program kaže da neminovno jesu došla nova vremena, ali da ne vjeruje da su postkomunističke vlasti sa posebnim ciljem zapostavile udovicu doživotnog predsjednika SFRJ.
Mislim da to ima obostranog preterivanja. Preterivanja u nepažnji prema njoj s jedne strane i s druge strane u njenim prevelikim zahtjevima. Nema politički nikakvih razloga. Kakvi politički razloga? Ona ne predstavlja ništa u politici, niti je predstavljala u politici dok je Tito bio živ. Ono najviše što je moglo, to je da ima utjecaja na to osoblje koje je bilo pri maršalatu i tako dalje. Ništa drugo. Tu su te memoarske, novinarske priče koje zabavljaju javnost.
Kako god da se završi ova priča, zanimljivo će biti da se vidi da li će na kraju neko uspjeti da ostvari pravo na Titovu imovinu, kaže Slavoljub Đukić.
Ima ogromno tu imovinu, imao je čak i vilu u Maroku, milijarde u to vrijeme od tih raznih izdanja knjiga. Međutim, to Tito nikad nije interesovalo, da se razumemo. Tito je bio jedan od rijetkih državnika koji nikad nije bio opterećen nekim ličnim bogatstvom ili da to bogatstvo ostavi u nasljeđe svoje porodice. Unuk Joška tačno kaže, pa nama deda nije ni gaće ostavio.
I na kraju, šta na sve kaže Jovanka Broz? Pitali smo njenog advokata Tomu Filu.
Ja, Bože moj, šta da kaže, žena čuču, čeka i trpi, šta možda kaže?
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
State Department objavio je godišnji izvještaj o trgovini ljudima u svijetu. Od 1998. godine, kada je administracija tadašnjeg američkog predsjednika Billa Clintona prvi put progovorila o ovoj temi, učinjeno je mnogo na svim stranama svijeta, no oblik modernog ropstva i dalje je prisutan i, nažalost, vrlo raširen i unosan posao. Trgovina ljudima postoji u svakoj zemlji, pa i u Sjedinjenim Državama. Pozivamo vlade svih zemalja da nam se pridruže u nastojanjima da iskorijenimo taj problem, rekla je u Washingtonu Hillary Clinton. Evo izvještaja u cjelini koji se odnosi na zemlje Zapadnog Balkana.
Bosna i Hercegovina je prvenstveno izvor trgovine ženama i djevojčicama za seksualno iskorištavanje, ali i odredišna tranzitna zemlja za Zapadnu Europu. Neke od žrtava su i Srbije, Ukrajine, Moldavije, Rumunjske, Iraka i Rusije, koje u Bosnu i Hercegovinu stižu preko Srbije ili Crne Gore. Međunarodna trgovina ljudima raste od 2008. i većina identificiranih žrtava su iz Bosne,
Više od polovice su djeca. U izvještaju State Departmenta se kaže da među nekim posebno romskim djevojčicama ima i oni koji se prisiljavaju na udaju. Neki od trgovaca tjeraju svoju robu da traže azil u pojedinim evropskim zemljama kako bi tamo imale legalan boravak. Prema ocjenama iz Washingtona, bosansko-hercegovačka vlada ne zadovoljava ni minimalne standarde za sprječavanje trgovine ljudima, iako ima značajnog napretka na tom planu, ipak neki od uhapšenih su osuđeni samo na uvjetne kazne. Izvještaj upozorava da među onima koji sudjeluju u trgovini ljudima ima i policijskih i drugih državnih službenika, te da oni ili zatvaraju oči pred trgovinom ili koriste seksualne usluge žrtava. U 2009. godini u BiH je bilo identificirano 29 žrtava trgovine ljudima. Većina ih je dobila smještaj u nevladinim skloništima za žrtve. Preporuka za Bosnu i Hercegovinu je brza istraga i procesuiranje svih osumnjičenih za trgovinu ljudima, kao i svih onih koji su povezani sa tom prljavom rabotom.
Hrvatska je polazišna, tranzitna i odredišna tačka trgovine ljudima za prisilni rad ili seksualno iskorišćavanje. Hrvaticama se trguje unutar zemlje, a žene i djevojčice iz Srbije, Bosne i Hercegovine i drugih dijelova istočne Europe krijumčare se u Hrvatsku ili kroz nju radi seksualnog iskorišćavanja. Prvi put Hrvatska je postala primarno odredište, a ne samo tranzitna tačka za žrtve seksualnog iskorišćavanja ili prisilnog rada. Također, tokom 2008. porast to je trend trgovine muškarcima kao ilegalnom radnom snagom. Upozoreno je kako se u Hrvatskoj žrtve modernog ropstva često brkaju s običnim prostitutkama i kao takve dodatno progone i kažnjavaju.
Kosovo je također polazišna, tranzitna i odredišna točka trgovine ženama i djecom radi seksualnog iskorištavanja. Sve veći problem postaje trgovina romskom djecom radi prosjačenja. Mnoge žrtve su mlade žene iz istočne Europe koje se prisiljavaju na prostituciju i koje se šalju u Makedoniju, Albaniju i Italiju. Građani Kosova, uključujući troje djece, su među identificiranim žrtvama u 2008. Policijski izvještaji govore da su umeđu narodnu trgovinu uključeni i kosovski Srbi, te da bi to sjever Kosova moglo učiniti još nestabilnim područjem. Iako je kosovska vlada usvojila i počela primjenjivati akcijski plan protiv trgovine ljudima, ipak je još daleko od zadanog cilja. Događa se da se žrtve trgovine ljudima uhapse zbog prostitucije umjesto da budu zaštićene kao žrtve. Često izostaje reintegracija žrtava u normalan život, kaže se u godišnjem izvještaju State Departmenta.
Srbija je polazna, tranzitna i odredišna tačka trgovine muškarcima, ženama i djecom radi prisilnog rada i seksualnog iskorišćavanja. Žrtve dolaze iz istočne Europe i centralne Azije, a preko Kosova i Makedonije. Preko Srbije ide trgovina ženama iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Slovenije, za Italiju i druge zapadnoevropske države. Većina identifikovanih žrtava u 2008. bile su djevojke i djevojčice iz Srbije. Povećava se broj onih kojima se trguje za prisilni rad. Vlada Srbije, navodi se u ovogodišnjem izvještaju, izdvaja nešto više novca za zaštitu žrtava, ali zakoni koji regulišu ovu problematiku nisu odgovarajući. U 2008. vođena je istraga i optuženo je 94 osoba za trgovinu ljudima, ali tek ih je 18 osuđeno na zatvorske kazne. Nema podataka, upozorava se u izvještaju, da li su neki optuženi osuđeni na uslovne kazne. Ističe se da istrage i sudski procesi dugo traju, da svjedoci nisu zaštićeni, te se naglašava da je jedan od najpoznatijih trgovaca, iako osuđen na više od 4 godine zatvora i dalje na slobodi. Navodi se primjer da je u Subotici jedna osoba osuđena na 10 godina zatvora. Ipak ponekad izostaje utvrđivanje odgovornosti državnih službenika uključenih u trgovinu ljudima. Izuzetaka ima, kao na primjer u Novom Pazaru u avgustu 2008. kada su se među optuženima našli zamjenik državnog tužioca i dvojica policajaca. No, za razliku od civila, dobili su samo uslovne kazne. Vlada Srbije odbija da sarađuje sa vladom Kosova, što umanjuje napore u suzbijanju međunarodne trgovine ljudima, između ostalog navodi se u izvještaju State Departmenta.
I Makedonija je polazišna, tranzitna i odredišna država trgovine ženama i djecom radi seksualnog iskorištavanja. Makedonskim ženama i djecom trguje se unutar cijele države, a žrtve koje dolaze u Makedoniju su najčešće sa Kosova i iz Albanije. Modus operandi kriminalaca u posljednje vrijeme su takozvani saloni ljepote ili centri za masažu, gdje se pod krinkom legalnog posla žrtve tjeraju na prostituciju. U izvještaju se navodi da vlada poduzima mjere na sprječavanje ove vrste kriminala, ali ne još uvijek dovoljno. Tek je nedavno najavljeno da će vlada sistematičnije raditi na zaštiti žrtava u skloništima, ali iako je rečeno da će stranim žrtvama biti izdate polugodišnje boravišne vize, ni jedna od 118 žrtava nije zatražila takvu vizu u Makedoniji. Nevladine organizacije upozoravaju na propuste vlasti u identifikaciji potencijalnih žrtava.
Bio je to i ukupni izvještaj State Departmenta o trgovini ljudima. Poslušajte za kraj zašto Crna Gora nije ostvarila nikakav napredak u borbi protiv ove pošasti modernoga doba. Priredila Biljana Jovičević.
Crna Gora nije napredovala u borbi protiv trgovine ljudima, iako, kako stoji u godišnjem izvještaju za 2008. State Departmenta, vlada čini napore u tom pravcu. Pohvaljeni su napori šefa vladine kancelarije Zorana Ulame, koji je, kako kažu, dao novi fokus naporima za borbu protiv trgovine ljudima, ali je rečeno i da vlada nije obezbijedila adekvatne dokaze o napretku u kažnjavanju osuđenih trgovaca ljudima ili proaktivnom identifikovanju žrtava trafikinga među ranjivim grupama. State Department je Crnu Goru označio kao zemlju tranzita za komercijalnu seksualnu eksploataciju i smjestio je u grupu pod posebnim nadzorom, gdje se još nalaze i Angola, Argentina, Bahrein, Bangladeš, Belize, Burundi, Kambodža, Kamerun, Kongo, Kina, Ekvatorijalna Gvineja, Irak, Pakistan, Rusija i Šri Lanka. I pored toga, šef vladine kancelarije Zoran Ulama zadovoljan je izvještajem State Departmenta.
Mi smo jutros primili izvještaj, znači upoznati sa izvještajem, mi smo izvještaj sa visokom pažnjom i odgovornosti, analizirali, generalno mi smo zadovoljni sa izvještajem. Ono što mogu da kažem je činjenica da mi u Crnoj Gori to nemamo kao pojavu, da mi imamo sve to kao pojedinačni slučaj i to je ono sigurno što nas raduje, što mogu reći. Apsolutno postoji politička volja i vlada Crne Gore čini sve što je u njenoj moći i vlada Crne Gore je uradila jedan jak iskorak, mi smo institucionalno u potpunosti spremni.
Svake se godine u izvještajima State Departmenta trgovine ljudima navodi kao veliki problem Crne Gore, mada se to u domaćoj javnosti iz dostupnih podataka ne bi moglo zaključiti. Naprotiv, reklo bi se da izuzimajući čuvenu aferu sex trafficking iz novembra 2002. koja je dugo potresala javnost prije svega iz političkih razloga, trgovina ljudima nije jedan od problema Crne Gore. Međutim, u sigurnoj ženskoj kući, koja također prati ovu problematiku, tvrde naime da to tako izgleda zbog nedostupnosti podataka, čak i za njih. Maja Rajčević.
Kada imate sve formalne mehanizme da se time bavite i kod trgovine ljudima mi to sve imamo. Znači, postoje određeni napori državnih institucija da se to suzbije. Međutim, ono što nedostaje je suština. A suština su zapravo stvarni slučajevi identifikacije žrtava, a također i slučajevi koji će završiti sudskim presudama. U ovom slučaju ih nema puno. Smatram da informativnu liniju za prijavljivanje slučajeva trgovine ljudima treba da vodi nevladina organizacija, jer to je jedini način da vi zapravo dođete do nekih objektivnih podataka i da kasnije te podatke procesuirate prema nadležnim organima.
Prema izvještaju State Departmenta tokom posmatranog perioda od maja prošle godine, prema informacijama vlade i izvještavanju medija, inicirano je 18 optužnica za trafiking, a bilo je i 8 presuda. Kazne variraju od 6 godina do 10 mjeseci zatvora, a 8 osuđenih trgovaca ljudima nalazi se na odsluženju zatvorske kazne, ali su i 3 lica osuđena 2007. svaki na po 6 godina zatvora slobodni. Maja Rajčević iz Sigurne ženske kuće navodi njihov primjer.
Ja moram da napomenem slučaj u kojem su svjedočili predstavnice Sigurne ženske kuće, gdje su vinovnici procesa za trgovinu ljudima slobodni, dakle, iako se radilo o presudi za 3 člana porodice od po 5 godina. To su loši primjeri koji negdje, ja mislim, i utiču na slabiju sliku Crne Gore kada je trgovina ljudima u pitanju. I ono što je evidentno jeste da uprkos svim mehanizmima koji postoje, ipak nedostaje politička volja da se sa trgovinom ljudima obračunamo.
A na pitanje koliko u ovom trenutku ima žrtava trafikinga u vladinom skloništu za žrtve, gdje sarađuju sa nevladinom organizacijom Crnogorski ženski lobi, šef kancelarije za antitrafiking Zoran Ulama odgovara.
Da vam kažem, mi smo donedavno imali jednu žrtvu u skloništu. žrtvu smo imali do prije nekoliko dana, jednu slučaj je procesuiran i žrtva je vraćena u svoju domovinu. Tako da smo mi to sve procesuirali na način kako je bilo potrebno.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu emisije. Ostajte li na talasima Radija Slobodna Evropa, možete pratiti Dokumente dana.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, ćete čuti kako ekonomski novinar Miša Brkić komentira vijest da Rusi kupuju banke u Srbiji i da je to dio naftnog biznisa.
Prepustiti jednu petinu kontrole srpskog budžeta stranoj banci, mislim da je tema, ako ništa drugo, bar za razmišljenje.
Bosna i Hercegovina prepuna najava novih štrajkova, sindikalci poručuju.
Pitanje, hoćemo li mi kao sindikati utjeti, zadržati ljude da ne stupe u nešto što se zove revolucija, a ne samo nemiri i prosvjed.
Istoričar Dubravko Lovrenović pokušava sačuvati priču o stečcima, zato što za Bosnu i Hercegovinu kaže:
mi smo zemlja koja vlastito kulturno historijsko nasljeđe ne poznaje u dovoljnoj mjeri.
Ugostitelji u Hrvatskoj se bune protiv novog zakona o zabrani pušenja, koji među ostalim, vjerovali ili ne, predviđa.
Ako ugostiteljski objekt ima odjeljeni prostor za pušenje, vi u njega ne možete ući sa čašom vina ili kriglom pive, nego se morate odlučiti piti ili pušiti.
Budva, najveći crnogorski turistički centar, i ove sezone boluje od istih briga. Naprimjer, preskupog parkinga.
Pa neki se bune, neki ne. Neki su ono... Pa bune se i ovi naši ovdje za sat vremena, onog sekundu kad im pređe. Zašto euro?
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Danas s vama Mahir Elšani i Sabina Čavarabdić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Radnici, demobilizirani borci, invalidi, poljoprivrednici u Bosni i Hercegovini najavljuju masovne proteste. Jedni su nezadovoljni opštom ekonomskom situacijom, a drugi ponuđenim zakonskim rješenjima prema kojima bi trebala biti smanjena javna potrošnja, a time i njihova primanja. Analitičari predviđaju čak i nemire, prenosi iz Sarajeva Marija Arnautović.
U Sarajevu će sutra štrajkovati ratni vojni invalidi, porodice poginulih boraca, poljoprivrednici. Prijedlog interventnog zakona vlade federacije bio je povod da se probude sve ugrožene kategorije koje se finansiraju iz federalnog budžeta. Zbog ovog zakona petominutni štrajk upozorenje najavila i Unija nezavisnih sindikata federacije. Ovo je objava rata budžetskim korisnicima, tvrdi predsjednik Unije Josip Milić.
Autobusima, ako treba ne u Sarajevo, na sjednice parlamenta ili ispred zgrade vlade, pitanje, hoćemo li mi kao sindikati uspjeti zadržati ljude da ne stupe u nešto što se zove revolucija, a ne samo nemiri i prosvjed.
Interventnim zakonom vlade federacije se privremeno u razdoblju aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom svim budžetskim korisnicima na svim nivoima vlasti umanjuju plate i naknade za 10%. Isto je sa tekućim grantovima koji se odnose na ratne vojne invalide, dobitnike ratnih priznanja, neratne invalide, vojne penzije ostvarene pod povoljnim uslovima, civilne žrtve rata. Proteste za sutra u Sarajevu najavljuju ratni vojni invalidi i porodice poginulih boraca. Prema najavama, pred zgradom parlamenta okupit će se ratni vojni invalidi iz 75 opština u federaciji. Predsjednik ove organizacije, Safet Ređić.
Zbog
činjenice da je vlada u interventnom zakonu koji je usvojila predvidjela u članu 4 da će se i u ovoj kategoriji smanjiti 10% od njihovih naknada koje su bile u decembru prošle godine. Prema tome to bi značilo da bi nas taj potez doveo u poziciju da bi naša primanja bila niža nego 2004. godine.
Analitičari smatraju da su najavljeni protesti samo uvod u veći socijalni bunt koji se može očekivati prije svega u federaciji. Nivo socijalnih tenzija i revolta je toliko veliki da se mogu očekivati socijalni nemiri. U Bosni i Hercegovini 41% stanovništva živi ispod linije siromaštva, podsjeća direktor Nezavisnog biroa za humanitarna pitanja Žarko Papić. Taj podatak jedan je od bitnih pokazatelja da će se socijalna situacija zaoštravati.
Puno će veći problemi biti nezaposleni radnici, puno će veći problemi biti porodice sa više djece. Dakle, socijalni problemi u Bosni su mnogo veći od ovih koji će se, i oni su veliki naravno, pojaviti u situaciji kresanja finansijskih transfera za pojedine kategorije.
Ekonomski analitičar Omer Čar smatra da se neki rezovi moraju napraviti.
U zadnjih nekoliko godina prihodi su porasli u značajnoj mjeri i taj se novac troši na transfere po raznim osnovama, bez adekvatne procjene da li ovaj novac dolazi do onih kojima je najviše potrebno. S druge strane, došlo je do naglog porasta plaća u javnom sektoru. Ovog novca više nema i stoga uštede moraju biti ciljane tako da u najmanjoj mogućoj mjeri pogode najsiromašnije slojeve društva. Ono što ja nisam siguran jeste da će se to postići ovim interventnim zakonom. Po pitanju samih protesta, oni su poželjni u mjeri u kojoj će potaći vladu da uzme obzir argumentovane primjedbe i shodno tome izvrši ciljane uštede.
Direktor Nezavisnog biroa za humanitarna pitanja Žarko Papić.
Svi socijalni transferi, dakle invalidnine, dječji dodaci, pomoć siromašnim itd. svega 23%, dakle manje od četvrtine tih transfera dolazi do najsiromašnije petine stanovništva. Puno veći broj procenat tih transfera ide najbogatijoj petini stanovništva. Ili dodat ću podatak, kad bi se svi ti transferi ukinu, siromaštvo u Bosni i Hercegovini bi se povećalo samo za 1,2% poena, dakle izašlo bi negdje na 19,2% po procjenama Svjetske banke, te podatke i ponavljam. To govori da je sistem potpuno neefikasan.
Prijedlog interventnog zakona po hitnom postupku upućen je u parlament Federacije Bosne i Hercegovine. Ante Čolak, poslanik u federalnom parlamentu, smatra da su zaoštravanje socijalne situacije i protesti bili očekivani.
Ovo je samo povod i za onako kumuliranje ovoga kaosa koji već duže vremena traje, naročito u federaciji zbog socijalnog klijentelizma koje su vladajuće stranke radi kupovine glasova sprovodile u ovom mandatu. Zato što se nije pristupilo ni jednoj ozbiljnijoj reformi, nego što se paušalno odrađivala određena obećanja na protuustavan način za stvari za koje su unaprijed znalo da nema novaca. I sad to sve dolazi na napad.
No interventni zakon nije jedini koji je izazvao nezadovoljstvo u Bosni i Hercegovini. Zbog teške ekonomske situacije proteste najavljuju radnici zaposleni u tekstilnoj i kožarskoj industriji, a poljoprivrednici će štrajkovati već sutra. Opet zbog neusvajanja zakona o zaštiti domaće proizvodnje, koji bi makar djelimično zaštitio ovu granu bosansko-hercegovačke privrede. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Namjere ruske Gazprom banke, koja je vlasnički povezana s energetskim gigantom Gazpromom, da preuzme ili dokapitalizira neku od srbijanskih banaka, pojedini analitičari vide kao mogućnost direktne kontrole monetarnih tokova tog biznisa u Srbiji. Pored toga primjećuju da cjelokupan posao oko energetskog aranžmana sve više liči na isključivo partijsku aktivnost Socijalističke partije Srbije. Priredio Nebojša Grabež.
Vest o namjerama ruskih partnera ovdašnjoj javnosti je predočio visoki funkcioner Socijalističke partije Srbije i generalni direktor Srbija Gasa Dušan Bajatović, ne iznoseći preciznije podatke. Okvirno, u Moskvi je bilo reći o 4 banke sa većinskim državnim vlasništvom i jednoj ili dve privatne banke. Već sama činjenica da o sektoru financija i bankarstva pregovara i obaveštava javnost direktor jednog državnog preduzeća, ekonomskog analitika političara Mišu Brkića navodi na zaključak da je to krajnje neuobičajen potez.
Valjda je finansijska sfera i monetarna oblast prevashodno posao guvernera i centralne banke, ali pošto mnogi poslovi sa Rusijom idu u poslednje vreme mimo svih logičnih tokova, nije ni čudno što direktor Srbijagasa najavljuje dolazak Gazprom banke i to da će ona kupiti neku od državnih banaka.
U tom kontekstu Miša Brkić podsjeća na jednu još uvek važeću odluku Centralne banke Srbije.
Da strane banke mogu doći u Srbiju samo kao greenfield investicije, dakle kao nove banke, i da ne mogu kupovati postojeće državne banke u Srbiji.
Urednica sajta Energy Observer Sika Pistolova, inače veliki kritičar celokupnog energetskog aranžmana sa Rusijom, kaže da se posljednjim potezom generalni direktor Srbijagasa samo inicijativno proglasio lobistom Gazproma.
Pri tome je nas na pravilan način obavestio da možda razmišlja da napusti Srbijagas pa da pređe u Gazprom, pa onda ima i legitimno pravo da lobira za Gazprom. Ovako je on zaboravio na srpske interese i u prvom planu je stavio interese Ruske Federacije.
S druge strane, član ekonomskog savjeta vlade Dejan Šoškić tvrdi da je Gazprom banka, iako povezana sa kompanijom iz oblasti energetike, nezavisna i da se po definiciji mora ponašati kao finansijska institucija. Interes inostranih finansijskih institucija za ulazak na domaće tržište je nešto što je ovdje već prisutno i uobičajeno, kaže Šoškić.
Banka kao kupac iz inostranstva u prilici je da proceni da li neka domaća banka sa svojom imovinom i tržišnim potencijalima može predstavljati interesantan investicioni cilj, i samim tim to je praktično realizacija njihovih nastojanja da se pojave na domaćem finansijskom tržištu, odnosno u domaćem bankarskom sistemu.
Naftni biznis predstavlja 1/5 ukupnog učešća u budžetu Srbije. Ova činjenica, po Miši Brkiću, otvara mogućnost da jedna strana banka, u ovom slučaju Ruska, kontroliše finansijske tokove tog biznisa.
Priča o tome morala bi nekog ozbiljno da zamisli u Srbiji, jer prepustiti 1/5 kontrole srpskog budžeta stranoj banci, mislim da je tema, ako ništa drugo, bar za razmišljenje.
Kako na ovu mogućnost gleda Dejan Šoškić?
Tačno jeste da ako se takva banka pojavi, da će po svoj prilici onda finansijska sredstva, odnosno depoziti matičnih institucija, verovatno biti više usmereni ka toj banci. Međutim, ne treba zaboraviti da je bankarsko tržište konkurentno i da će se ta banka svakako morati da suoči sa svojom konkurencijom, kako na domaćem, tako i na međunarodnom tržištu. Pa odatle ja ne bih rekao da su to neki osobiti rizici za domaći finansijski sistem.
U ovdašnjoj javnosti također se spekuliše da su najnoviji privredni odnosi sa Moskvom partijska stvar SPS-a. Miša Brkić i Sika Pistolova.
Čitav taj posao sa ekonomskim odnosima s Ruskom Federacijom u posljednje vreme mnogo više podsjeća na partijsku nego na nacionalnu i državnu strategiju.
Prilikom posljednjeg susreta sa gospodinom Šojgom u delegaciji sa srpske strane bili su prisutni samo članovi SPS-a i sve više dobijam utisak da je ova iznenadna rusko-srpska ljubav u stvari inicirana SPS-om.
Podsjećajući na činjenicu da je Ministarstvo energetike i firmu Srbijagas predvode kadrovi SPS-a, član ekonomskog savjeta vlade Dejan Šoškić kaže da zbog toga ne bi trebalo donositi zaključak o partijskim uticajima na donošenje odluke.
U kontekstu realizacije odgovarajućih poslova s inostranstvom, ja bih rekao da svaki državni organ zapravo radi svoj deo posla, a i domaće preduzeće koje su stranjili više u javnom vlasništvu u tome mogu imati svoju odgovarajuću ulogu. Drugim rečima, ja u takvom jednom postupku ne vidim nikakvu osobitu partijsku implikaciju ili uzrok ili posljedicu.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Komandant južnog krila NATO admiral Mark Fitzgerald izjavio je sa smanjenje broja međunarodnih vojnika na Kosovu na 10.000 moguće već u januaru naredne godine. On je također navijestio kako je krajnja varijanta da alijansa na Kosovu ima 2.500 vojnika. Izvještava Agzimba Džaku.
Komandant južnog krila NATO, američki admiral Mark Fitzgerald, izjavio je danas da će se u roku od 2 godine broj pripadnika KFOR-a na Kosovu smanjiti na 2500.
NATO continues to assess its force levels for all operations, and for Kosovo,
formal assessment concluded that with the improving security situation,
NATO nastavlja sa procenjivanjem nivoa potreba svojih snaga za sve operacije. Za Kosovo formalna procena je donela do zaključka da poboljšanjem bezbednosti situacije KFOR na opravdani način može da postepeno smanjuje broj trupa, rekao je admiral Fitzgerald na konferenciji za medije u glavnoj komandi KFOR-a u Prištini. On je rekao da su ministri odbrane zemalja članica NATO podržali taj stav uz najavu da će se za proces dobiti saglasnost Savjeta Severnoatlantskog saveza. Predviđeno je da se smanjenje broja trupa na 10.000 može postići od početka januara 2010. godine, rekao je admiral Fitzgerald.
And further troop reductions will occur dependent on the situation and the political direction.
Dalje smanjenje trupa će se dogoditi zavisno od situacije i političkih kretanja tokom sljedećih 12 do 24 mjeseca, smanjujući tako vojne snage NATO-a na oko 2500 pripadnika, rekao je Fitzgerald. Prema njemu, smanjenje trupa međunarodnih mirovnih snaga na Kosovu neće uticati na bezbednosnu situaciju.
Through all of this, the KFOR presence in Kosovo will continue to be appropriate and robust and will retain both in country.
Tokom ovog perioda prisustvo KFOR-a će nastaviti da bude potrebno i snažno, zadržavajući i dalje snage sposobne da odgovore na pretnje za mirnu i sigurnu sredinu, rekao je Fitzgerald. On je odbacio mogućnost da je stvaranje bezbednosnih snaga Kosova zamena za KFOR.
The Kosovo security force obviously contributes to the overall security of the country, but this is not a replacement.
Bezbednosne snage Kosova doprinose opšte bezbednosti na Kosovu, ali jasno ne zamenjuju nas jer imaju drugi mandat koji nije vojni. Nećemo preneti odgovornost na njih, rekao je američki admiral. Visoki zvaničnik NATO je ocenio da se bezbednosna situacija na Kosovu poboljšava, ali nije zaboravio da pomene incidente koji mogu zahtevati vojni odgovor. Prema njemu, Kosovo se sada suočava sa izazovima u oblasti bezbednosti, koje su ekonomske i kriminalne prirode. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Džaku, Priština.
Slušate Radio Slobodna Evropa, u toku su dokumenti dana. Do kraja naše emisije možete čuti zašto u Hrvatskoj protestiraju protiv zabrane pušenja na javnom mjestu, kako se Budva sprema za ljetnu sezonu, te u kojem su stanju bosansko-hercegovački stečci, spomenici nulte vrijednosti. Monografija istoričara Dubravka Lovrenovića Stečci, bosansko i humsko mramorje srednjeg vijeka privlači pažnju brojnih čitatelja na promocijama koje autor organizira u gradovima Bosne i Hercegovine. Tako je bilo i u Tuzli, gdje je između ostalog Lovrenović naglasio rasprostranjenost stečaka ne samo na području Bosne i Hercegovine, nego i Hrvatske, Crne Gore i Srbije. On je također upozorio da su mnogi pokušali svojatati stečke, govoreći kako su oni pravoslavni, katolički ili bogumilski, a zapravo se radi o stečcima koji pripadaju svima, zabilježila Maja Nikolić.
Važno je napomenuti da ovo djelo o stečcima kao jednim od najvrijednijih kulturno-povijesnih bogatstava govori objektivno, iako smo u posljednje vrijeme svjedoci tri vrste priča o povijesti, kako same Bosne i Hercegovine, tako i njezinih stečaka. Autor Dubravko Lovrenović.
Zapravo rekao bih, mi smo zemlja koja vlastito kulturno-historijsko nasljeđe ne poznaje u dovoljnoj mjeri. Stečci jesu na margini, sticajem niza okolnosti, ali podvlačim i vjerujem da ova knjiga može pridonijeti da se takvo stanje mijenja. Vjerujem da su stečci takav kulturološki fenomen u evropskim, dakle, okvirima koji jednostavno ne može biti zanemaren i ja vjerujem da će stečci kao upravo takav kulturološki fenomen doći, odnosno da će im pripast ono mjesto koje im objektivno i pripada.
Nažalost, brojni stečci su posljednjim ratom uništeni, a zbog nemara, nebrige i sve teže situacije u Bosni i Hercegovini, oni su gotovo stavljeni na marginu kulturno-povijesne baštine. Sve više se o stečcima govori nacionalističkom retorikom i oni u posljednje vrijeme postaju predmetom dobivanja političkih poena, naglasio je Enver Kazaz, književni kritičar i književni povjesničar.
Ovakve monografije zapravo rezultat jednog istrajnog, sintetičnog rada i tu su Lovrenović naslanja na svoje velike prethodnike poput Šefika Besvagića ili Marijan Vencel, a novim naučnicima daje dovoljno prostora da krenu
u jedno poliperspektivno istraživanje fenomena.
Domaćin sinoćnje promocije bio je tuzlanski gradonačelnik Jasmin Imamović, koji smatra da 21. stoljeće sve više nameće tuđe, takozvane zapadne vrijednosti, te da se tako gubi poštovanje prema onome što najviše govori o Bosni i Hercegovini i njezinim građanima.
Ova knjiga Spomenik Seč, višestruko korisna knjiga i jedna knjiga upozorenja zašto se zapušta jedan od najoriginalnijih elemenata kad u pitanju istorijsko nasljeđe cijelog evropskog kontinenta.
Bosna i Hercegovina, zemlja opterećena brojnim socijalnim problemima, danas nema značajno izražen odnos prema kulturno-povijesnoj baštini, pa ni prema stečcima. Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika trebala bi kandidirati stečke zajedno s Hrvatskom, Srbijom i Crnom Gorom na listu svjetske baštine. To bi prema riječima profesora i autora Dubravka Lovrenovića moglo doprinijeti mijenjanju odnosa prema stečcima.
Nadam se, jer mislim da postoje brojni argumenti s obzirom na jednu vrlo specifičnu umjetničku, teološku, historijsku, estetsku dimenziju koju stečci posjeduju unutar cijelog tadašnjeg evropskog srednjovjekovlja, odnosno evropske kulture smrti.
Autora Lovrenovića boli jedan problem, a to je nezainteresiranost većine Bosanaca i Hercegovaca za očuvanje stečaka.
Dosadašnje iskustvo pokazuje da ako je zainteresirana, onda se to uglavnom ili u pravilu ipak radi o zloupotrebama povijesti, a ako nije zainteresirana, onda se povijest ignorira. Povijest naravno ne možemo izostaviti iz naših promišljanja ni sadašnjosti ni budućnosti. U tom smislu je zapravo i važno reinterpretirati naše stare predodžbe, ne samo o stečcima. Stečci su naravno jedan od najmarkantnijih primjera. Ima naravno i drugih. Zapravo, rekao bih, mi smo zemlja koja vlastito kulturno historijsko nasljeđe ne poznaje u dovoljnoj mjeri.
U Bosni i Hercegovini trenutno se nalazi oko 60.000 stečaka, ali i u Hrvatskoj, zapadnoj Srbiji i dijelu Crne Gore u manjem broju. Valja na kraju naglasiti da je upravo u stečcima sazdano značajno razdoblje bosansko-hercegovačke povijesti. Sada, nažalost, stečci nestaju iz dana u dan. Za radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U ugostiteljskim objektima širom Hrvatske do kraja mjeseca prikupljaju se potpisi na peticiju kojom bi se ublažila zabrana pušenja u ugostiteljskim objektima. Danas su potpisi prikupljani na glavnim trgovima svih većih gradova, a kako je to izgledalo u Zagrebu, prenosi vam Enis Zebić.
Zato jer sam protiv ovakvih glupih zakona koja vlada jednog za drugim, da i to će ukinuti, kao što su 0,0% ukinuli. Zato jer ne zde u tom. A osim toga ja sad šparam, jer sam uvijek pušil u kavani tu i uzel sam vino i kavu i to me koštalo 40 kuna, a sad si vani pušim i mogu još više cigara kupiti.
Ovim riječima jedan krepak stari gospodin sa upaljenom cigarom u ruci objasnio novinarima na Zagrebačkom trgu Bana Jelačića zašto je potpisao peticiju protiv potpune zabrane pušenja u ugostiteljskim objektima. Potpisivanje peticije organizirala je Hrvatska obrtnička komora i Ceh ugostitelja. Predsjednik Ceha ugostitelja i turističkih djelatnika Hrvatske obrtničke komore Zlatko Puntijar iznio je glavne zahtjeve peticije.
Tražimo da bi se mali lokali koji su do 50 kvadrata mogu opredijeliti za pušačke ili nepušačke, da veći lokali do 30% od površine mogu fizički odijeliti za pušački dio u kojemu bi bila dozvoljena konzumacija.
Naime, ako niste znali, ako ugostiteljski objekt ima odijeljeni prostor za pušenje, vi u njega ne možete ući sa čašom vina ili kriglom pive, nego se morate odlučiti piti ili pušiti. Ugostitelji upozoravaju da im ozbiljno pada broj gostiju, da moraju otpuštati konobare i da zbog smanjenog profita neće moći otplaćivati kredite niti plaćati poreze. Mi smo turistička zemlja, podsjetio je predsjednik Hrvatske obrtničke komore Mato Topić.
Mislim da je ugostiteljstvo jedna gospodarska grana u jednoj turističkoj zemlji kakva je Hrvatska vrlo bitno i da treba u ovoj situaciji sačuvati što više radnih mjesta i što više obrta da radi, a ne da ostanu u ovoj situaciji ljudi na ulici ili da nemamo uopće nekakvog upravljanja zašto je to naglo došlo u roku 6 mjeseci, da nismo imali vremena prilagodbe kakve su imali zemlje Evropske unije.
Gube se radna mjesta, proračun u recesijskim vremenima ostaje bez priljeva, a državni tajnik u Ministarstvu zdravstva Ante Zvonimir Golem danas je u emisiji Javnog radija, braneći zakon, rekao nešto što bi u vrlo snažnoj konkurenciji mogla biti političarska bedastoća mjeseca lipnja. Zakon je imao dva cilja, kazao je državni tajnik.
Prvo je ono što stalno ponavljamo, to je zaštita nepušača od duhanskog dima. I drugo je apsolutno ovo što je zakon polučio uspjeh, a to je jako veliku javnu raspravu u stvari o štetnosti pušenja, koja će sigurno zamisliti određeni broj pušača i kao takve razmisliti da li se isplati, dakle, sam sebe trovati sa, znači dobrovoljno trovati i dovoditi se u situaciju da za 10-15 godina kao posljedica tog pušenja ima ozbiljnih zdravstvenih problema koji mogu nažalost biti i smrtni.
A danas su potpisivali i stari, i mladi, i lijevi, i desni, i pušači, i bivši pušači, i totalni nepušači. Poslušajmo koji su njihovi motivi.
Pa potpisat ću zato što mislim da ovaj zakon malo preoštar i mislim da bi ga trebalo ublažiti, da svako ima pravo izbora i mali kafići će propasti ako im se ne dopusti opcije da biraju hoće li biti za pušače ili za nepušače. Ako može postojati kafić za nepušače koji je hvaljen na Britancu, onda mislim da može postojati i za pušače.
Zato.
Mislim, koji je vaš motiv?
Da mogu s prijateljicom kao piti pušiti.
Budete vi potpisali?
Da, naravno, obavezno.
Samo trena, zašto? 10.000 ljudi godišnje umire od pušenja, ovo, ono.
Svako ima svoj izbor.
Osjećam da su ljudi pušači i prema sebi manje vrijednosti nego kaj su ostali ljudi. Ne samo zbog toga.
Pa zato, koji pušnik puši dalje, šta pa? Nek bude ima, dalje budu zadovoljeni, pa nek bude i gosti zadovoljeni, šta?
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Kad zamiriše ljeto, Balkanci imaju gotovo identičnu asocijaciju. More. Jedan od većih turističkih centara, Crnogorska Budva, i ove će sezone, međutim, svoje goste dočekati s istim neizliječenim boljkama. Jedna od većih jeste parking prostor. Zakrčene ulice, saobraćajni kolaps, svakodnevna je slika u jeku sezone. Vlast obećava da će problem, makar u centru, biti riješen izgradnjom višespratnog parkinga. O svemu detaljnije, Jasna Vukičević.
Neplanska gradnja u Budvi progutala je prostor kojim se u civilizovanim zemljama rangira kvalitet života. Sudeći po nedostatku parkinga, ovaj grad smješten je na najnižu ljestvicu urbanog razvoja.
Ove velike su gužve i vrlo je se teško parkira.
Da, i da izvojiš malo ovih parkinga, gore su gužve, treba po 2 sata obilaz da dođeš do parkinga. Kad nađeš mjesto, sad srećan je ako nađeš da plaćaš.
Pa ljeti plaćam parking, ne izreskiram, idem odnese pauk.
No i ono malo parking mjesta plaćat će se od sada i van sezone, odlučila je gradska vlast za glavnu mediteransku ulicu.
Sada ovom odlukom se uvodi i naplata parkiranja tokom zimskog perioda, znači od 1. maja do 30. septembra to bi bio 1 euro po započetnom satu korištenja, a od 1. oktobra do 30. aprila to bi bilo 50 centi.
Osim što ljeti svakodnevno izaziva saobraćajni kolaps u centru, nedostatak parkinga je uzrok ljutnje Budvana i zbog nejednake primjene zakona. Iako u parking servisu tvrde da samo starograđani imaju propusnice.
U Starom gradu žive 365 porodica koje imaju pravo da dobiju propusnice. Preko tih 360 propusnica koje su izdate, nijedna više nije izdata na neko fizičko ime ili građanina koji nema pravo da živi u Starom gradu.
Svakodnevna slika na Budvanskoj rivi je drugačija.
Da slobodno reći ću, sprdnio se onim parking prostorom ispred Starog grada, da barem pomaknete one automobile što stoje ispred onih zidija, ispred onih terasa ugostiteljskih.
Onoliki broj kola parkiranih sa podgoričkim i nikšićkim tablicama da su građani Budve kad je u pitanju pojas. Oko Starog grada da ne rampe za iste građani drugog reda.
Oni koji imaju jače, modernije, luksuznije automobile, za njih nema kazne.
Ako pravila važe za sve, ja onda molim da važe jednako za sve, da se bar mi građani Budve ne osjećamo kao građani drugog reda u sopstvenom gradu.
Rješenje neki vide u najavljenim gradnjama višespratnih parkinga na ulazu i u centru Budve.
Mislim da se za sljedeću godinu mora graditi ovaj glavni parking od na ulazu u Budvu, izviše Zepsa koji ne znam ima 700-800 mjesta, mislim da bi riješili potpuno problem parkiranja.
Menadžer opštine Aleksandar Tičić.
Po ugovoru opštine i kompanija Trade Unic. Kompanija Trade Unic ima obavezu da izgradi garažu. Tu je parking mjesta predviđeno 480, tako da nakon izgradnje centra otpočeće se radovi na garaži koja će biti u 100% vlasništvo opštine i gdje će opština rukovati sa njom.
Do tada sad parkinga u centru grada ovog ljeta koštaće euro.
Pa neki se bune, neki ne, neki su ono. Pa bune se i ovi naši ovdje za sat vremena, ono sekundu kad im pređe. Zašto euro?
Je li vam to skupo?
Pa sad, kad dođe na mori čovjek, ne smije bez pare da dođe.
Za radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Sve poštovani slušalci, bilo sve za danas iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Mahir Elšani i Sabina Čabarabić.